नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवी कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. 100% आयएसओ प्रमाणीत कुशळटाय विकास खातें आशिल्ले गोंय हे देशांतले एकमेव राज्य आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी काल ताळगांव पठारावेल्या गोंय विद्यापीठाच्या मैदानाचेर आयोजित केल्ल्या राज्य पांवड्यावेल्या गोंय मुक्ती दिसाच्या सुवाळ्यांत राष्ट्रीय तिरंगो वावटो हुबयल्या उपरांत उलयताना सांगले. कुशळटाय विकास आनी उद्देजकताय खात्याच्या कार्यालयाक आयएसओ दर्जो वेवस्थापन QMS 9001/2015 प्रमाणपत्र आनी राज्यातल्या 10 सरकारी ITI संस्थांक भारतीय दर्जो नोंदणी यंत्रणेन आयएसओ शिक्षणीक दर्जो वेवस्थापन प्रमाणपत्र भेटयला अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले. सरकारान राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केल्ली असून शिक्षणाच्या मळार आवश्यक साधन सुविधा निर्माण करपाचेर भर दिला. सरकार अक्षय हरित उर्जा प्रकल्पाक उर्बा दिता अशें तांणी सांगले. सरकारान पर्यावरणाचो सांबाळ करून खण उद्देग सुरू करप आनी लोकांच्या जिणेंत सुदारणा करपाच्या येवजण्यांचेरूय भर दिल्लो आसा. म्हादय प्रस्नाचेर सरकार गंभीर असून राज्याचे हित राखपाक सरकार बांदील आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. सरकार स्वयंपूर्ण गोंय उपक्रमावरवी लोकांक आपरोजगार तशेंच वेवसाय सुरू करपाक उर्बा दिता. तरणाट्यांक रोजगार प्रशिक्षण दिवपा खातीर कुशळटाय विकास उपक्रम सुरू केल्ले आसा. तशेंच आपमजत गटांक वेवसाय करपाक आर्थीक मजत दितात अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. गोंयांत 100% साक्षरतायेचें उद्दिश्ट पुराय करप, दरेक भुरग्यांक शिक्षण दिवन तांकां सक्षम करप, शाश्वत पर्यटनांक उर्बा दिवप, हरित उर्जा प्रकल्पांक उर्बा दिवन हवामानाचो समतोल राखप, गोंयचो समाजीक सलोखो घटमूट करप, तशेंच विकसीत भारत 2047 आनी विकसीत गोंय 2037 उद्दिश्ट पुराय करपा खातीर लोकांनी सरकाराक सहकार्य करपाचो उलोय मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी हे वेळार मारलो. गोंयचे सर्वांगीण उदरगती खातीर राज्य सरकार बांदील असून राज्याच्या उदरगतीक जे कितें करप शक्य आसा तेच सरकार करता अशें उतर पर्यावरण आनी कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी काल सांगले. गोंयच्या 63 मुक्तीदिन दिसा निमतान मडगांवच्या दक्षिण गोंय जिल्हो प्रशासकीय इमारत संकुलात आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत ते उलयताले. भुरगीं, विद्यार्थी आनी तरणाटे हे देशाचे तशेंच गोंय राज्याचो परजळीत फुडार आसात. तांचे भविश्य बरें जावचे आनी तांकां फावो त्यो साधन सुविधा मेळच्यो हे खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हे यत्न करतात आनी ते नदरेन सरकार कार्यरत आसा अशें मंत्री सिक्वेरा हांणी हे वेळार सांगले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या परिक्षा पे चर्चा ह्या खाशेल्या संवाद कार्यावळीचो 8वो वांटो फुडल्या म्हयन्यांत जातलो. हे कार्यावळी खातीर MyGOV पोर्टलाचेर नोंदणी सुरू जाल्या. ती 14 जानेर मेरेन चलतली. परिक्षेचो ताण उणो करप आनी विद्यार्थी, शिक्षक आनी बालकांक हो खीण उत्सवा सारको मनोवपा खातीर उर्बा दिवप हो ह्या कार्यावळीचो मुखेल हेत आसा. सावयवेरेची विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायटी अंदू आपल्या स्थापणुकेची 61 वर्सां पुराय करता. ते निमतान 22 डिसेंबर ह्या दिसा खासा कार्यावळीचें आयोजन केला. भागधारकांचो मेळावो आनी हेर कार्यावळी वांगडाच बायलां खातीर पाककृती सर्त तशेंच 2024 भागधारक वांगड्यांच्या 10वी आनी 12वी यत्तेतल्या खासा यश मेळिल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान जातलो. नाबार्डाचे रिजनल मॅनेजर संदीप धारकर ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. गोंय राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष उल्हास फळदेसाय सुवाळ्याची यजमानकी चलयतले. फुंडा विभागाचे पालवी सहकार निबंधक पंकज मराठे आनी सावयवेरेच्यो सरपंच शोभा परिणी खासा निमंत्रित म्हूण ह्या सुवाळ्याक हाजीर आसतल्यो अशी माहिती अध्यक्ष डॉ दत्ताराम देसाय हांणी दिल्या. गोंयातले नामनेचे उद्देजक आनी सामाजीक वावरांत सक्रीय आशिल्ले दुर्गानंद रामनाथ शेणवी सावड्डेकार हांकां काल सावड्ड्या दुखेस्त मरण आयले. तांची पिराय 92 वर्सांची आशिल्ली. तांचे कुडयेचेर मडगांवच्या मठग्रामस्थ हिंदू सभेच्या स्मशानभुवेंत काल निमणे संस्कार जाले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.